Jak se hledá podoba našeho prajazyka? Jak hluboko do historie se mohou jazykovědci dostat? A nakolik pomáhá dnešním jazykovědcům počítač a třeba internet?
Studio Leonardo.
Ve studiu je Jan Bičovský z Ústavu srovnávací jazykovědy Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Dobrý den, vítám vás. Mám tu informaci, že původně jste vystudoval anglistiku a amerikanistiku. S tím se dá dělat ledacos, počínaje učitelstvím. Proč jste se rozhodl pak dále se věnovat srovnávací jazykovědě?
Tak ono už na té anglistice, já jsem vlastně byl uchvácen přednáškami tehdy ještě doktora, dnes profesora Jana Čermáka o staré angličtině, kde on s námi četl ty staroanglické eposy a vysvětloval nám tu gramatiku. A vlastně už v té chvíli mi bylo jasné, že to bude přinejmenším z anglistiky ta část, která mě bude zajímat.
Pak no, ale to není úplně obvyklé, protože studenti angličtiny většinou právě tuhle část mají za takovou tu povinnost, která se musí splnit.
No tak mě jako historie jazyka zajímala už předtím a vlastně pokud bych měl ukázat prstem, tak by to byl neboštík Tolkien, protože vlastně jako tvůrce umělých jazyků vypěstoval ty jazyky do té míry, že se s nimi dá zacházet i čistě metodicky po té rekonstrukční stránce stejně jako s živými jazyky. Je to jako fascinující, on je opravdu, to nejsou jazyky jako klingonština, které si někdo na fleku vymyslel. On vlastně potřeboval příběh pro jazyky, které nechal vyrůst, které opravdu mezi sebou mají stejné vztahy, jako třeba by měla velština vůči latině.
Jo, čili... Takže kdyby Tolkien nestudoval staré jazyky, tak bychom neznali Pána prstenů.
No, to jistě ne, to jistě ne.
Tak k tomu se tedy ještě dostaneme. A pojďme ale teďka k tomu, čím se zabýváte u vás na fakultě. Co se týká historie jazyků, konkrétně indoevropských, jak hluboko do historie je možné se dostat?
No my v podstatě můžeme říct spolehlivě jenom to, když jsou některé texty už doloženy. A to spolehlivě tam spoleháme spíš na archeologii. Ale v té další fázi samozřejmě my můžeme předpokládat, že od těch nejstarších záznamů několik stovek, spíše tisíc let to trvalo, než se ty jazyky, jako třeba védština v Indii nebo mykenská řečtina od sebe nějak vzdálily. A odhadem toho, jak se třeba od sebe vzdálily románské jazyky směrem od latiny, tak si řekneme, že to může být nějakých 2000 let. Ale my vlastně máme slepý, jako stroj času, ale slepý. My prostě se dostaneme do nějakého období, ale vlastně nevíme, jak hluboko jsme. Jo, tam není vlastně, tím, že nemáme texty, nedokážeme přesně identifikovat ten jazyk s nějakou populací, s nějakou archeologickou vrstvou, takže máme jenom přibližné odhady. Čili nyní se většina lidí shoduje na datech kolem roku 4000 před naším letopočtem, 5000 před naším letopočtem. No to platí pro naší rodinu, pro semickou rodinu by to zřejmě bylo hlouběji.
A když mluvíte o archeologii a poznatcích z archeologie, jak spolu vlastně jdou dohromady vykopávky, tedy v uvozovkách, a jazykověda?
No, jazykověda především se studuje, protože máme k dispozici texty. Většina těch starších textů jsou, pokud to nejsou nápisy na záchodcích, v Pompejích a podobně, tak jsou často liturgické texty, ve kterých je mytologie například obsažena, aspoň z části té populace, která často popisuje stav starší kulturní než ten, ve kterém už se ty texty jenom tradovaly. A pokud srovnáme tyto texty, tak zjistíme, že se v nich nejen tedy shoduje ten jazykový materiál, ale shodují se i ty reálie, které popisují. Až do té míry, že jsme schopni třeba říct, ve všech těch textech se popisuje struktura společenství, která odpovídá zhruba společenství o této velikosti. Ergo, když nám archeologové řeknou, my jich máme na výběr 30, tak my řekneme asi některé z těchto 30. Pak dokážeme říct, že pravděpodobně už byli znalí některých kulturních inovací, jako kola, nebo důležitá část jejich kultury byla domestikace koně. Čili opět z těch 30 řekneme, no a ukažte nám, které tedy mají v těch vykopávkách koně, a které tam mají pozůstatky kola nebo vozu nebo něčeho takového, oni řeknou tyhle dva. Řekne, no tak z toho všeho, on to může být samozřejmě, archeologie nezná všechny kultury, které kdy existovaly. Čili my jenom víme, že z toho, co známe z těch kultur, tohle je tak nejblíž. A to nejbližší je zřejmě někde na sever od Černého moře, někdy okolo toho roku 4000 před naším letopočtem.
My pochopitelně nemůžeme vědět, jak zněl indoevropský prajazyk, nebo můžeme?
Do značné míry.
A?
Tak ono to samozřejmě takhle. Tak, takové niance, jako je, řekněme, intonace větná a tempo řečové, a nemáme samozřejmě k dispozici texty, ale jsme poměrně spolehlivě schopni rekonstruovat aspoň jednotlivá slova po zvukové stránce. Víceméně, to znamená, že třeba dokážeme říct, že skutečně v prendoropštině slovo pro tři znělo něco jako trejež, nebo že dva bylo něco jako dvo.
Jak to víte?
Já se to většinou snažím přiblížit srovnáním s hrou sudoku nebo s tím luštěním. To znamená, že my víme, že v jednom jazyce na té pozici v tom slově hláska t, a to by byla v češtině t, a bylo by to v latině t, a bylo by to v řečtině t, a v sanskrtu t, a všech těchto jazycích. A pak víme, že v angličtině tam th, a my si vlastně mezi nimi někde musíme najít nějakou spojnici, která vysvětluje, že se všechny tyhle ty hlásky vyvinuly z jedné původní. A hláskový systém je v podstatě jako matematický systém, čili je to nějak si uzavřená soustava, která není definovaná semanticky. Čili nejde nám o to, že P má nějaký význam, jde nám o to, že P se liší od B, protože je neznělé a znělé. A to se, s tím se vlastně zachází mnohem lépe, mnohem systematičtěji než s významem slov nebo s větnými strukturami. Takže v podstatě řada těch jako nejuchvatnějších výkonů intelektuálních posledního století, loni jsme oslavili vlastně 100 let od rozluštění chetičtiny, spočívala v první fázi na čistě tomto mechanickém srovnávání. Z něhož větší část dokáže náš mozek udělat sám od sebe. Čili Bedřich Hrozný, když viděl, přepisoval vlastně text, kterému nerozuměl, v písmu, kterému rozuměl, tak v jisté fázi jeho mozek vyhodnotil, že těch podobností s češtinou nebo němčinou nebo latinou už bylo příliš, a upozornil svého uživatele, že tam bude zřejmě nějaká podobnost, nad kterou by stálo za to uvažovat.
Ten jazyk, tedy, o kterém mluvíme, je praindoevropština.
Praindoevropština.
Myslíte, že je možné, anebo dokonce, že už byl tak zrekonstruován, jak jste to popisoval, že by bylo možné se s ním domluvit?
No takhle. Existuje samozřejmě řada různých disciplín, včetně archeologie a také indoeuropeistiky, vygenerovala kromě toho vědeckého outputu tak spoustu různých nadšenců, kteří jsou tak nějak, řekněme, na pomezí té disciplín. Takže kromě jiného existuje společenství Denghu, které denghu.com, myslím dokonce, že je ta adresa, které vydalo mluvnici moderní praindoevropštiny a snaží se tím jazykem jako umělým na úrovni esperanta, nebo teď myslím jako šířit takhle. Ale je to samozřejmě z našeho hlediska to legrační. Jako je to hezké v tom, že to umožňuje připoutat pozornost laiků nebo lidí, kteří by neměli šanci se s ním seznámit, k tomu oboru, který sám o sobě je strašně zajímavý. Ale pravděpodobně bychom byli ve fázi, kdyby nás někdo vysadil před 6000 lety na Ukrajině a přežili jsme těch prvních několik týdnů s tím, že bychom vypadali velmi zvláštně v té populaci,
pravděpodobně, ano.
Tak bychom zřejmě byli schopni se na nějaké rudimentální úrovni domluvit, protože my samozřejmě nevíme, do jaké míry, jako jak velkou část toho lexika už známe, té lexikální části.
Jak velká část vydržela tedy?
Jak velká část vydržela. Nejsme si jisti, jestli ty významy, které pro ně máme potom všech těch jazycích a které rekonstruujeme jako ty původní, jsou skutečně úplně ty původní nebo ty primární. Takové věci jako idiomy, neznáme idiomatická spojení, nevíme. Jo, ten bez pochyby to byla živá kultura, čili tohle všechno musela mít. To my neznáme.
Když jsem mluvil o tom, že hledáte podobu našeho prajazyka, tak co vlastně zahrnuje to našeho? Kdo všechno, jaké jazykové skupiny do toho patří, do tohoto prajazyky? Nebo které jazyky se z něj vyvinuly?
No, jazyková, my mluvíme o rodině jazykové, čili o jazycích zpřízněných, jazykové rodině indoevropské, a to vlastně už ten název byl volen, také se používalo indogermánské, volen s ohledem na to, že jsou to všechny jazyky od Indie přes Perzii a Řecko a východní Evropu, západní Evropu až po germánské, později keltské jazyky, čili tak to byl motivován ten název. Takže vlastně jsou tam jazyky Indie některé, jako hindština nebo urdu, nebo sanskrt véčtina. Jsou tam jazyky Perzie, to znamená perština stará, ale třeba Avesta, jazyk Zarathustry, toho proroka, jazyky skýtu a tak dále. Je tam řečtina přirozeně, je tam latina, ostatní italické jazyky, které nepřežily tedy expanzi latiny. Jsou tam germánské jazyky, keltské jazyky, jako třeba irština, velština. Jsou tam samozřejmě slovanské jazyky, jinak bychom neříkali naše, že jo, pro češtinu. Jsou tam baltské jazyky, jako litevština, lotyvština. A jsou tam mrtvé jazyky, jako je chetičtina, kterou jsem zmiňoval, to znamená jazyk, kterým se mluvilo v dnešním Turecku, a pak jazyky, takzvané jazyky tocharské, což jsou takové velice zajímavé jazyky, které byly objeveny zhruba také před 100 lety v západní Číně.
A když jste říkal, že dvě se říkalo něco jako duo v té praindoevropštině, tak ty dnešní jazyky, které jste právě teď vyjmenoval, všechny mají podobné slovo pro dvojku?
No tak si to zkuste.
Tak v Indii jsem nebyl a skutečně
a dva sanskritské, ale no ta české dva, že jo, na sanské dva zní velmi podobně. To anglické two, když si ho nečtete a napíšete, tak je tam t, dvojité v, o, staroanglicky bylo twa a zde fungoval takzvaný Grimmův zákon, což je v podstatě něco jako to sudoku, ale pro souhlásky, čili místo ptk v češtině má angličtina ff a obvykle h, ne ch. Jo, či tam jenom došlo k převodu vlastně, jako kdybyste věděl, že musíte vydělit dvěma tu hlásku nebo tak něco. V keltských jazycích je tam do, třeba ve staré irštině. Například v keltištině pořádně nevíme, protože oni to vesměs zapisovali ciframa. Čili vlastně my netušíme, jak chetiti řekli sedm, protože nebo tušíme no přibližně, protože prostě používali opravdu ten symbol pro sedmičku důsledně a všude.
Naším hostem vědeckého interview Českého rozhlasu Plus je Jan Bičovský z Ústavu srovnávací jazykovědy Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Chystá se teď druhé rozšířené vydání stručné mluvnice praindoevropštiny. Jak je možné takovouto knihu tedy pojmout nově a rozšiřovat jí?
No já se budu muset zbavit toho stručně a pak už to je v podstatě vyřešeno. Takže ta druhá verze už má skoro 600 stránek a ta první byla opravdu příliš stručná, psána poněkud ve schonu, takže tak, jak se pomalučku scházely různé kritické názory nebo doplnění nebo žádosti, co by tam ještě mělo být, tak to pomalu nabývá. Takže v této fázi to znamená, řekněme, trojnásobné rozšíření. Čili více materiálu, více vzorových textů například, což v tom původním nebylo. Všelijaké tabulky, delší úvod o tom přesně, na co jste se ptal, jak vlastně se ten jazyk rekonstruuje, jak vypadají ty metody. Čili alespoň nějaký droboučký úvod, aby čtenář tušil, co si pak má myslet o tom zbytku, který vypadá jaksi často podivně.
Třeba i na základě tohoto pátrání, které shrnujete v oné knize, dá se říci, který z dnešních moderních jazyků se nejvíce podobá praindoevropštině?
Ne. Jednoduchá odpověď je ne, protože spíše ta otázka by musela možná znít, který z indoevropských jazyků je nejblíže třeba po stránce pádového systému. To by byla možná čeština. Protože máme nejvíc z těch původních 8 indoevropských pádů, jich pořád ještě máme 7.
Takže my jsme takový nejvíce jazykový pranárod.
Ne. A to je jeden takový, ano, to by se jistě některým částím populace líbilo. Ne, nejsme. To je náhoda, že zrovna v tomto ohledu, naopak třeba naše sloveso ve srovnání s tím, jak vypadá ještě pořád sloveso třeba v řečtině nové, je naprostý mrzák. My vlastně máme tak jednoduchý slovesný systém, aspoň co se týče těch kategorií, jak to je jenom možné. Řečtina pořád ještě zachovává vlastně z toho prazíka strašně. Čili tohle to se nedá úplně říct. Samozřejmě různé národy rády slyšeli, že jsou to právě oni, takže když August Schleicher a různí další v 19. století vyrazili na Litvu a shledali, že litevština je po té hláskové stránce velmi rozpoznatelně indoevropská průhledná, nedošla tam k tolika hláskovým změnám, tak řekli, hle, toť prajazyk, to tomu nejblíže. A Litevci to bohužel slyšeli, takže občas to rádi tvrdí, že jsou vlastně ten nejdokonalejší indoevropský jazyk. Ale vlastně ta otázka nedá se na ně odpovědět jinak než ne.
Když jsem se ptal na to, co ty dnešní moderní jazyky, nebo co obecně ty jazyky z té indoevropské skupiny spojuje, tak zeptám se ještě opačně. Co vedlo vlastně k tomu rozrůznění? Pokud tam je ten jeden prazáklad, co bylo důvodem toho, že vznikly ty desítky a více variant nových jazyků?
No tak já myslím, že když si sednete večer u stolu s rodinou, tak shledáte, že už jako 3, 4 nebo více jedinců každý mluví poněkud jinak. To znamená, že už to začíná tím, že někdo některá slova používá, někdo jim jenom rozumí, ale nepoužívá je. V populaci tohleto samozřejmě roste, ta diverzita. A pro populace, jako byly Indoevropané, což byly v podstatě kočovníci, platí, že se kdykoliv se přemnožili, tak se začali přesídlovat. To znamená, že tam došlo k izolaci, takže tam, kde vlastně v rámci jedné té skupiny, řekněme jedné rodiny, převládne, že všichni budou říkat ačkoliv, a v rámci druhé rodiny ačkoliv, tak stačí jenom to, aby se ty dvě rodiny už víckrát neviděly nebo hodně dlouho neviděly. A máme prostě dvě větve, která každá z nich má jednu variantu téhož. A to samozřejmě funguje úplně na všech plánech jazyka. Od hláskosloví pro větnou strukturu, význam slov a tak dále a tak dále. Jo, čili možná ta obrácená otázka, nebo kdybych ji mohl reformulovat, co brání tomu, aby jazyky zůstávaly stejné. A tam je to možná jednodušší v tom, to, jak se jazyky učíme, vlastně už samo o sobě zaručuje, že nikdy se nenaučíme dokonale jeden a konkrétní jazyk jednoho našeho informátora. Teď myslím rodiče nebo někoho, od koho se... Vlastně náš jazyk je směska, nebo řekněme abstrakce nad všemi těmi variantami jazyka, se kterými se prvních 15 až 20 let svého života setkáváme. Takže vlastně se nedá zaručit, aby dva mluvčí byli stejně. Pokud se nedá zaručit, aby dva mluvčí byli stejní, tak se dá obtížně zaručit, aby libovolné množství mluvčí bylo úplně stejné. Čili ani ten jazyk původní nebyl homogenní, bez pochyby.
Ještě, pane doktore, více k tomu, s jakými zdroji vy vlastně pracujete. Vy jste o tom už částečně mluvil, třeba když jste popisoval tu vaši knihu Stručnou, nestručnou mluvnici pro indoevropštiny. Odkud vlastně pocházejí ty vzorky, které vy zkoumáte? To, s čím pracujete a z čeho doplňujete pak třeba to sudoku?
No, ty vzorky, tak jednak jsou to samozřejmě texty už dlouho známé vlastně od starověku, to znamená, že v těch prvních fázích toho srovnávání vlastně ten impuls pro vznik vůbec té disciplíny byl v tom, že se evropská lingvistika, která byla obeznámená velmi dobře s řečtinou a s latinou a samozřejmě s těmi ostatními germánskými, řekněme slovanskými jazyky, seznámila velmi detailně s jazyky Indie, zejména tady se sanskrtem. Čili to byly tyhle ty nejstarší vlastně texty, které doteď nejsou úplně stoprocentně prozkoumané. Čili to, že je máme, ještě neznamená, že stoprocentně ve všech případech vlastně víme, že to, co tam je, je ten původní stav, že ten význam, který tam je, chápeme správně, etc. Čili ještě pořád vlastně se rekonstruují tyhle ty texty.
A ten, pardon, že vám do toho vstupuju, ale sanskrt, to jsou védy indické a tyhle texty?
To je, no, sanskrt je v podstatě totéž jako klasická latina je vůči latině vulgární nebo starší, čili nebo spisovná čeština vůči mluvené češtině běžné. Čili védy byly, řekněme, sbírka posvátných textů v jistém dialektu a ve velmi blízkém dialektu byla pak normativní mluvnice, řekněme, vytvořená, velmi, velmi sofistikovaná pro jazyk, který se tomu velice blížil a který se vlastně i tak jmenuje sanskrt, vlastně znamená ten jazyk, který je vytříbený nebo jako vyrobený uměle, čili...
A to je text, třeba se kterým vy pracujete?
To je třeba text, tady. Ano. Například třeba Rgvéd je přesně text, se kterým vlastně se pracuje v téhle disciplíně. To znamená, že je to text, který pravděpodobně vzniknul někdy kolem roku 1400-1500 před naším letopočtem. My ho máme doložen mnohem později, ale víme, že tehdy ho někdy museli zkomponovat. A je to vlastně jeden z neobsáhlejších materiálů z tohohle období, možná neobsáhlejší, který máme k dispozici.
Když takhle pracujete, ať už se sanskrtem nebo jinými texty, existují třeba nějaké softwarové programy, které by vám v tom pomáhaly?
No, nepochybně pro většinu těch aspoň lépe doložených jazyků, to znamená, pokud to není leponská kelština se svými asi 100 nápisy, nebo tak postoupila technologie, takže řada jazyků, řečtina, latina, typicky sanskrt, mají databáze, jsou prostě korpusy, které jsou už na té úrovni, že můžete vyhledávat jednotlivé slovní tvary, jejich frekvence, jejich různé vztahy, čili metody korpusové lingvistiky už se uplatňují běžně u těch starších jazyků.
A já se vás ještě musím zeptat na toho Tolkiena, autora Pána prstenů, jak tedy podle toho, co jste říkal, on tedy přetavil tu znalost akademickou v to, že napsal tak dokonalé romány.
No tak, já se nepovažuji za experta zrovna na Tolkiena, ale on od dětství se vlastně věnoval všem, jako věnoval se jednak těm jazykům, no, myslím, že v 16 se naučil finsky, protože se mu líbil zvuk toho jazyka. On byl, a to sám říkal, okouzlen zvukem jazyků. A ovládal řečtinu, latinu, což bylo pro tehdejší vzdělání vlastně běžné. Už v raném věku, když potom šel na Oxford, tak vlastně už tam šel s tím, že bude dělat starou a střední angličtinu, ale ovládal góčtinu, staronoštinu. A to znamená, aby je ovládal, musel vlastně, abyste si ověřil, že ten jazyk ovládat aspoň po někud na nějaké úrovni, tak musíte číst ty texty jeho. A ty texty jsou vesměs zase mytologické, čili kromě jiného, nebo hrdinské posy a tak dále, všech, teď to zjednodušu. Ale tam vlastně ho zasáhla jedna inspirace v tom, že by se mu vlastně líbilo pro Anglii vytvořit cosi jako mytologii, takovou, jako mají Norové nebo Severani v Edě, nebo to, co mají Řekové v Homérovi.
A tam je pozoruhodné, že ho tedy neinspiroval ten příběh, ale vy říkáte i ten jazyk vysloveně.
No, on, po druhé linii jelo to, že on si údajně už od dětství vymýšlel, jako si lidé vymýšlejí jazyky, ale zatímco u jiných lidí to odumře v nějaké fázi, tak u něj to neodemřelo a přešlo to až do stáří. A akorát, že se během toho dozvěděl mnohem více o tom, jak jazyky fungují, takže vlastně zkonstruoval něco, co by jako jazyk mohlo fungovat. Jeden příklad za všechny, on si byl vědom toho, že v jazycích probíhají i různé analogické změny, že jsou v nich výjimky, že jsou tam občas nepravidelnosti, že ty jazyky se vzájemně ovlivňují. A on všechno tohle do toho zanášel. Čili občas, když to čtete ten předmluvu Pána prstenů, tak on tam i toto komentuje, že hobiti používali slova, která běžní už uživatelé té vestrony, já nevím, jak je to česky, toho jazyka západštiny, nepoužívali, protože prostě hobiti používali jiný dialekt, je tam slovo Metham, vlastně house, dům paměti, že Metham house, což je slovo, které bylo ve staré angličtině jako mathma, ale v moderní angličtině už vlastně nefunguje.
Jan Bičovský z Ústavu srovnávací jazykovědy Filozofické fakulty Univerzity Karlovy byl naším hostem. Já vám děkuji, že jste přišel. Děkuji za rozhovor. Naschledanou.
Děkuji. Naschledanou.